«Добре», – сказав Вольф. «І що далі?» «Далі», – відповів пан Бісер, – «а маю план. І це свята правда, за яким я ставитиму вам важкі гострі запитання. Але той соус, під яким ви мені подаватимете факти, для мене не менш важливий, ніж вони самі». «Зрозуміло», – сказав Вольф. «Розкажіть мені трохи про цей план». Розділ 16. «План прозорий», – сказав пан Бісер. «В основі маємо два визначальні чинники. Ви – західноєвропеєць і католик. З цього випливає, що ми мусимо йти в такому хронологічному порядку. Перше – ваші стосунки з батьками. Друге – шкільне і вище навчання. Третє – перший релігійний досвід. Четверте – статева зрілість, сексуальне життя у підлітковому віці, шлюб, якщо такий був. П'яте – ваша діяльність як клітини соціального організму. Шосте – якщо були пізніші терзання метафізичного характеру, породжені тіснішим контактом зі світом. Це можна включити і до другого пункту, в тому разі, якщо всупереч статистиці про пересічну людину вашого складу ви не порвали зв'язків із церквою після першого причастя». Вольф зважив, замислився, повагався і сказав: «Такий план можна прийняти, зрозуміло, в тому разі, якщо…» «Безумовно», – підхопив пан Бісер, – «можна бути прибічником відмінної від хронології послідовності і навіть змінити порядок деяких пунктів. Але щодо мене, то я уповноважений поставити вам запитання з першого пункту. Та й годі. Які ваші стосунки з батьками?» «Відома проблема», – мовив Вольф, – «усі батьки одним миром мазані». Пан Бісер звівся на ноги і заходив перед Вольфом. Старі купальні труси висіли на його худих стегнах, як вітрило при повному штилі. «А востаннє, прошу вас не дуріти», – звернувся він до Вольфа. «Тепер це вже серйозно. Усі батьки одним миром мазані, ви чули? Тому що вам не дуже стояли на заваді, а ви не знаєте навіть, які бувають батьки». «Гаразд, мої були добрі», – згодився Вольф. «Але поганим треба відповідати брутальніше, це їм навіть на користь». «Ні», – заперечив пан Бісер. «Хоч енергії витрачаєш і більше, та оскільки починаєш зі стану підлеглого, то зрештою вертаєшся в ту ж саму точку, що й до того. Тут легко помилитись. Також є очевидним, що коли долаєш більше перешкод, то дуже хочеться вірити, ніби ти просуваєшся вперед. Це облудне враження. Боротись не означає рухатись вперед». «Усе це давні справи», – мовив Вольф. «Можна я сяду?» «А навіщо?» – сказав пан Бісер. «Я і так бачу, що вам хочеться образити мене. У кожному разі, якщо у вас викликає сміх моє трико, уявіть собі, що я міг би постати взагалі без нічого». Та Вольф побуряковів. «Я не сміюсь», – обачливо мовив він. «Можете сісти», – сказав пан Бісер. «Дякую», – відповів Вольф. Він мимоволі піддався впливові поважного тону пана Бісера. Тепер добромисне обличчя старого він побачив зблизька, на тлі оксидованого осіннього листя, ніби вкритого тонким шаром мідної циндри. Десь із шумом злітаючого птаха пробив листяну запону каштан у шкаралупині і гупнув об землю. Вольф зібрався на спогадах. Тепер він згодився з тим, що пан Бісер мав рацію, не надаючи великої уваги своєму планові. Картини сунули валом випадкові, як номери лото, що їх витягаєш із торбинки. «Строката буде картина», – застеріг він діда. «Я дам собі раду», – сказав той. «Не бійтеся, розповідайте все». Абразив і сполучну речовину. Адже сполучна речовина моделює форму абразиву. Не забувайте про це. Вольф сів і затулив обличчя руками. А він заговорив спокійним голосом, безбарним і байдужим. «Це був великий будинок. Великий і білий. Спочатку, пам'ятаю, мало. Починається все з облич прислуги. Вранці я часто прибігав до ліжка своїх батьків і бачив, як інколи мій тато і мама цілуються. Це було мені неприємно». «Як вони з вами поводилися?» – спитав пан Бісер. «Ніколи не били. А їх неможливо було дістати, хіба що поставив би собі за мету і вдавався до всіляких хитрощів. Щоразу, як мені хотілося себе накрутити, доводилось шукати такі незначні, такі нікчемні причіпки, що врешті всі зусилля зводилися на нівець». Вольф звів дух. Пан Бісер мовчав, його старече обличчя від уваги поморщилося ще більше. «Вони завжди боялися за мене», – вів далі Вольф. «Мені було невільно ні вихилятися з вікна, ні самому переходити вулицю. Досить було легенько подмуху вітерцю, як на мене нацуплювали козячу шкуру, а влітку і взимку я не розлучався з вовняним жилетом. То була жовтава розтягнута ковтина з домашньої пряжі. Моє здоров'я викликало вічний страх. До 15 років я пив тільки переварену воду. Але найбільше боягузтво моїх батьків полягало в тому, що вони з усіх сил намагалися перенести свої взаємини на мене. З таких умов я докотився до того, що сам став боятися, став говорити, що дуже кволий, і вже майже з приємністю супів у вовняний шарф, виходячи взимку на вулицю. Упродовж мого дитинства батьки несли на собі важкий обов'язок боронити мене від усього, що могло б завдати мені якоїсь прикрості. А морально я відчував приховану скутість за те, як лицемірно раділо моє кволе тіло, а Вольф захихотів. Якось я зустрів на вулиці юнаків з плащами через руку, тоді як сам упрівав у бахматому зимовому пальті. І тут мене пойняв сором. Я подивився на себе в дзеркало і побачив неповорушливий лантух, укутаний і засупонений, як лялечка хруща. Двома днями пізніше полив дощ, я скинув піджака і в сорочці вийшов на двір. Збирався я довго, щоб мати мала досить часу на спроби мене не пустити, але я казав, я вийду. Отож, мусив був це виконати. Попри страх застудитися, який потім обернувся на радість перемоги, я вийшов під дощ, бо мені було соромно, що я такий боягуз.